Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Dragi telespectatori, bine ați revenit la emisiunea Pomul Vieții, la această oază de bucurie, de încântare, în care din nou dorim ca prin Duhul Sfânt viața să curgă de la Cel care este calea, adevărul și viața spre noi înșine. Nu există mai mare bucurie în viața aceasta decât să te bucuri de cea mai mare valoare pe care Dumnezeu ți-a dat-o, și anume viața. Este păcat să trăim în frustrare, este păcat să trăim în nemulțumire, este păcat să trăim în mânie, în invidie și tot felul de lucruri rele, când Dumnezeu ne-a chemat, când Dumnezeu a coborât din înaltul cerului ca să-și dea viața pentru noi, ca viața Lui să curgă prin venele noastre. Aseară am început un mesaj intitulat Supraviețuirea nu este suficient. Ca să trăiești o viață din belșug, trebuie să renunți la mentalitatea mediocrității. Trebuie să renunți la cuvintele din vocabularul tău care spun e bine și așa. Merge și așa. La noi e bine și modul acesta de a trăi. Nu. Există un singur bine. Acesta este binele lui Dumnezeu, binele divin, care este un bine excelent. Dumnezeu ne dorește să trăim în excelență. Dumnezeu vrea ca copiii săi, care sunt infuzați de dragostea asta, să fie ca niște miei care zburdă în viața aceasta. Chiar dacă în viața aceasta suntem loviți, aceasta face diferența între noi și ceilalți. Când un om fără Dumnezeu este lovit, protestează, murmură, este morocănos, bombăne și stă cu capul aplecat, resemnându-se, răzbunându-se. Atunci când un copil al Domnului este încercat și lovit, își îndreaptă privirea spre cer spunând, Doamne, nu înțeleg de ce, dar fă-mă să înțeleg spre ce. Spre ce este această povară a mea? Spre ce mă îndreaptă acest necaz al meu? Pentru că este o cântare care spune, drumul crucii, drumul slavei trece și pe la cruce. Iar credincioșii știu în genunchi să-L urce. Am rămas la Betesda, unde spuneam că sunt 5 pridvoare. Suntem într-o lume care se seamănă foarte mult cu Betesda. Și fiecare dintre păcătoși, fiecare dintre sufletele noastre bolnave de păcat, se regăsesc în unul din aceste multe pridvoare. Spuneam aseară că există pridvoarele bârfitorilor, există pridvoarele invidioșilor, există pridvoarele celor zgârciți, celor fără inimă, celor răutăcioși, celor care n-au bucurie în suflet, cei care cheltuiesc prea mult, cei care sunt invadați de secularismul acesta, de consumerismul acesta. Există pridvoare pentru fiecare suflet bolnav. În ce pridvor te afli? Nu te poți bucura de lumină atâta vreme cât stai în întuneric. De aceea, privește la viața ta, privește la modul în care străiești viața și pune-ți un diagnostic divin prin puterea lui Iisus Hristos. Pentru că orice schimbare începe cu recunoașterea stării în care te afli. Nu poate Hristos nimic să facă în viața ta dacă nu recunoști că ai nevoie de schimbare în viața ta. Până nu capitulezi, până nu renunți la ceea ce ai și ești, Hristos nu poate să facă nimic pentru tine. Nu te poți aștepta să vezi câtă vreme stai în orbire. Foarte mulți dintre creștinii de astăzi cred că văd, la fel ca și farisei de odinioară, și spunea Hristos, tocmai pentru că ziceți că vedem, de aceea păcatul vostru rămâne. Laodiceanul, biserica Laodiceei, la fel se laudă că ea vede, dar nu știe că este o arbă. Avem nevoie de puterea duhovnicească ca să vizităm pe acest mare medic al nostru și să ne spună care este boala de care suferim fiecare. Nu te poți asocia cu tot felul de oameni pesimiști și să aștepți să fii un om optimist. Nu te poți asocia, nu poți sta lângă oameni invidioși și să aștepți să fii un om care vorbește de bine pe cel de lângă tine. Nu poți deveni vizionar în Betesda dacă nu pleci de acolo, dacă nu îți petreci, dacă îți petreci timpul cu cei care nu văd dincolo de o îngustime, nu poți să fii excelent dacă stai cu mediocri. Nu poți să fii sfânt dacă intri în ligă cu cei care iubesc păcatul. Spune-mi cu cine te însoțești și îți spun cine ești. Dacă stai în Betesda, ești un om bolnav. Vă spuneam și aseară, există o poartă a oilor. O poartă care cere sacrificiul meu. O poartă care cere sacrificarea firii mele pământești. O poartă care cere ca să-mi recunosc vina în fața lui Dumnezeu, în fața aproapele meu. Spun, Doamne, eu vreau să ies din Betesda. M-am săturat de mirosul acesta urât, infect. M-am săturat de vaitele oamenilor. M-am săturat ca toată lumea să spună ce probleme are. Pentru că pur și simplu nu mai suport acest tip de muzică. Vreau să schimb ambientul. Și există un singur loc. Locul păcii în care copiii lui Dumnezeu îi cântă lui Dumnezeu osanale. Acolo este locul pentru tine. Betesda nu este un loc în care să crești. Betesda este un loc al așteptării prea lungi. Și uneori oamenii mor în așteptarea schimbărilor. Ne adunăm în pridvoare, pe cete, chiar și în biserică. Nu pentru ca să ne sprijinim, să ne ajutăm când se tulbură apa, ci să ne distrăm pe baza celora care au ratat tulburarea apei. Este o imagine dureroasă pentru Mântuitorul nostru că noi râdem unul de celălalt, deși suntem toți bolnavi. Că noi care am greșit, care n-am greșit în felul în care fratele a greșit, putem să devenim judecătorii lui. Fără să ne pese că într-o bună zi, dacă nu încetăm păcătuirea noastră, vom cădea la fel de adânc, la fel de cu trosnet ca și aproapele meu. Niciun orb nu va înțelege un șchiop. Și invers, păcătoșii, țineți minte, păcătoșii stau pe categorii, în timp ce sfinții stau într-o singură comunitate. Într-un singur grup, pentru că cei care îl iubesc pe Hristos, cei care se iubesc unii pe alții, ei se pot înțelege unii cu alții. Ei pot să se rabde unul pe celălalt, să se tolereze și să-și dea întâietate. Doar păcătoșii stau pe cete, doar păcătoșii stau în partide. Și te întreb în seara aceasta, care este locul tău în biserica ta? Care este locul tău în societatea în care trăiești? Care este locul tău în familia ta? Ești un om care joci într-o altă echipă? Ești un om care tot timpul stai în tribună și comentezi meciul de jos, crezând că poți să faci mai bine? Un tânăr de vreo 20 și ceva de ani comenta, mergând cu trenul, faptul că a fost dat afară de la serviciu și împreună în compartiment, de fapt era un tren de marfă unde a urcat alături de el un alt om, un om cu haine ponosite, mirosea îngrozitor și băiatul foarte supărat spunea, uite, mi s-a întâmplat un lucru oribil, am fost dat afară de la serviciu. Șeful meu nu înțelege că afacerea nu se face în felul acesta. Eu am un alt ritm și am încercat să-i învăț cum se face o afacere, dar nu mă ascultă. Și pentru asta m-a dat afară. Și cel care nu avea prea multă școală, un cerșător, un umblător dincolo încoace pentru a câștiga o coajă de pâine, îl întreabă, și dacă lucrurile stau așa, Dacă tu știi cel mai bine cum se face că șeful tău se plimbă într-un Lincoln de zeci de mii de dolari, iar tu stai într-un tren de marfă. Dacă tu știi cel mai bine cum se face că tu duci cel mai rău. Și la fel este și în viața spirituală, noi toți, privind de pe margine, știm ce e mai bine să facă celălalt. Cum e mai bine să ducă celălalt, cum e bine să predice, cum e bine să conducă, cum e bine să... Toate le știm de pe margine. Dar dacă suntem în locul celui care prestează serviciul respectiv, vom vedea că nu este foarte ușor. Atât de atașați suntem de pridvoarele noastre, încât nici nu băgăm de seamă când trece vindecătorul. Cumplit lucru. An de an, tot ce am făcut în viața noastră spirituală, în general vorbind, tot ce am făcut este că am îmbunătățit pridvoarele noastre, dar nu și viața noastră. În fiecare an, dacă suntem sinceri cu noi înșine, ne descoperim că s-au făcut modificări la casa noastră. S-au făcut modificări la statutul nostru financiar. Poate ne-am schimbat câte ceva prin casă, poate ne-am schimbat mașina, am făcut niște progrese, dar atunci când ne uităm în sufletul nostru, nu s-a schimbat nimic. Tot ce am făcut pentru viața noastră într-un an, în 10 ani, este că doar ne-am îmbunătățit pridvorul, acel loc infect al păcatului, și n-am făcut nimic pentru suflet. Și Mântuitorul recunoștea că în lumea aceasta există foarte mulți oameni care se îmbogățesc față de ei înșiși, dar care sunt săraci față de Dumnezeu. Sunt oameni care își pun mintea la contribuție și pot să inventeze afaceri de milioane de euro. Dar aceeași minte zace în cer rău și nu există niciun fel de imaginație, niciun fel de dorință să iasă din această groapă a pieririi. Și întrebarea mea este, cum se poate? Ca un om care poate să conducă sute de oameni cu mintea lui ilustră, nu își poate conduce propria viață, este căzut în patimile sale, în păcatele sale, în mizeriile sale și rămâne acolo. Am pus perdele pridvoarelor noastre, le-am redecorat, am luat măsuri împotriva igrasiei, le-am pavat cu gresia cea mai bună, ne-am făcut șederea confortabilă. Nu uitați, în Betesda. Pentru că după multă vreme în care am renunțat să mai schimbăm ceva la viața noastră, în care ne-am complăcut în ceea ce am învățat odată, apare regresul. Când nu crești, scazi. Iar în Betesda sunt oamenii care au renunțat să crească. Au renunțat să crească în credință. Au renunțat să crească în speranță. Au renunțat să se agațe de Dumnezeu și să ceară bucurie. Nu uitați că Biblia ne spune că erau bolnavi și în afara Betesdei. Dar în Betesda era un anumit tip de bolnavi. Femeia cu scurgere de sânge putea să fie și ea în Betesda, dar nu era acolo. Cei 7 leproși puteau să fie și ei în Betesda, dar nu erau acolo. Pentru că ei au căutat soluția în viața lor. Eu voi muri dacă nu fac ceva, au gândit ei. Dar atât pe acest bolnav de 38 de ani care stă atât de multă vreme în Betesda fără să facă nimic la viața lui. Până când Hristos intervine, poate chiar se introduce în viața lui. Pentru că l-a văzut că suferă, a văzut în el o dorință minimă de a se vindeca. Și de aceea Dumnezeu s-a îndreptat spre el. Încet, încet uităm de ce suntem la Betesda. Avem o viață ocupată, uităm că avem o viață, că avem o boală incurabilă. Important este să arătăm bine, să mimăm bucuria și să ne ferchezuim cadavrul. După multă ședere la Betesda, uităm de ce suntem acolo, că am venit pentru vindecare. După un timp, după ce am căzut în platitudine, în blazare, în mediocritate, nu ne mai preocupă eliminarea bolii, ci cosmetizarea vieții atât cât a mai rămas din ea. Și aceasta este tragic. Acest lucru este dramatic. Să vii mereu în biserica ta și să te rogi lui Dumnezeu, să fii acolo să cânți și să te întorci la fel cum ai venit, fără nici un fel de schimbare. Să auzi Evanghelia la radio, la televizor, să deschizi Biblia și să nu se întâmple nimic în viața ta. Pentru că tu te-ai decis să rămâi în Betesda. Atât de frumos ai făcut pridvorul încât nu mai ai nevoie de vindecător. Atât de frumos ți-ai cosmetizat locuința aceasta temporară încât ai început să crezi că va fi veșnică. Vrei să te faci sănătos? Este întrebarea care aparent este ne la locul ei pusă, dar este o întrebare profundă. Hristos se apleacă încă o dată spre omul care este bolnav. Atât de puțini oameni au cerut ajutorul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu întotdeauna vine spre omul care vrea să-l răscumpere și dacă omul nu-i cere sfatul, dacă omul nu-i cere vindecarea, Dumnezeu el însuși se introduce în vorbă cu tine și te întreabă, vrei să te faci sănătos? Cu alte cuvinte, Iisus Hristos îi spune, nimic din atitudinea ta care o văd acum nu îmi arată că tu ți-ai dorit să te ridici. Pentru că Biblia spune, Iisus când l-a văzut zăcând, Iisus Hristos i-a văzut comportamentul și zăcea. Aceasta este cea mai cumplită stare pe care un creștin o poate să o aibă. Să zacă în păcat, să zacă în cel rău, după ce Hristos ne-a eliberat de puterea celui rău. Umbli pe la biserică de atâția ani și încă mai ai problema cu aceleași păcate de acum 10 ani, de acum 20 de ani? Cineva spunea, măcar dacă am schimba păcătuirea, dar suntem blazați și în păcătuire. Păcătuim la fel aceleași păcate de ani de zile. Nici măcar în păcătuire, spunea cineva, nu s-a schimbat ceva. Nici măcar n-avem imaginație să păcătuim diferit dacă tot păcătuim. Sigur că e o vorbire exagerată, dar are un dram de adevăr în ea. Aceleași păcate și dacă ne uităm la noi cum ne rugăm în fiecare seară, în fiecare lună, în fiecare zi de închinare, la fiecare sfârșit sau început de an, descoperim că aceleași păcate sunt puse înaintea lui Dumnezeu. Pentru că noi doar spunem Domnului că am păcătuit. Nu-i mărturisim păcatul. Este o mare diferență. Este ca și cum în loc să spui celui care a greșit, te rog frumos să mă ierți, spui scuză-mă. Ce e asta? Scuză, spui la cineva când îl cași din greșeală pe picioare. Nu la cineva care l-ai jignit. Și așa facem noi cu mărturisirea. Noi doar îi spunem Dumnezeu ce el știe deja. Doamne, am păcătuit și astăzi. Unii nu mai avem timp să spunem ce fel de păcate. Că aici intervine, aici începe procesul vindecării. Să spui lui Dumnezeu, să ai curajul în toată rușinea care o ai, să spui, Doamne, astăzi am mințit din nou. Pentru că din nou, prin minciuna mea, astăzi am avut un profit. Iartă-mă! Și mâine dăm puterea. Blochează-mă afacerile dacă mai trebuie să mint în continuare. Doamne, astăzi iarăși mi-am promis că nu mai vorbesc de rău pe vecina mea, pe sora mea, pe colegul meu, pe șeful meu, dar iar am căzut în greșeala aceasta. Pentru că atunci când ești sincer cu păcatul tău și îl spui lui Dumnezeu, într-o zi va fi lehamite de el să-i și pronunți numele și vei zice, ori mă schimb, ori mai bine mor. Cum poți fi bolnav de atâta vreme, îl întreabă Hristos cu alte cuvinte, și să te simți confortabil în starea ta? Cum? Fiecare știm ce păcate avem. Fiecare știm cum păcătuim și ce păcătuim. Cum poți să treacă luni de zile, ani de zile și să fii un om invidios? Cum poți să treacă ani de zile și să nu îți ierți aproapele? Nu vezi că te-a doborât? Nu vezi că în loc să fii în templul lui Dumnezeu, tu ești în Betesda? Nu vezi că în loc să fii cu o inimă vindecată, slăvind pe Dumnezeu în cortul său, în templul său, tu stai aici cu oamenii care blamează situația din viața lor? Omule, spune Hristos, omule, vrei să te faci sănătos? Pentru că până acum nimic n-am primit, niciun semnal că ai dorit să te ridici din starea în care ești. Ce anume te face să te simți confortabil în starea ta? Ce anume te face confortabil în starea ta? Că nu vezi nimic decât durere și mizerie aici și ție îți place. Ce anume te consolează de încă mai rămâi în păcatul tău? Eu nu vreau să te deranjez, spune Hristos. Dacă îți place unde ești, eu nu vreau să te deranjez. Pentru că sunt un gentleman, spune Domnul. Eu niciodată nu voi deranja pe oamenii cărora le place în starea în care se află. Ce te face să crezi că îți merge bine? Că ești bine? Faptul că ai copii frumoși este o binecuvântare. Faptul că ai o soție sau un soț ideal este o binecuvântare. Faptul că ai o casă frumoasă, o mașină bună, contul în bancă, asta îți spune că stai bine? Îți spune Hristos altfel? Nu. Asta sunt doar niște decoruri în viața ta. Problema ta este în inima ta și câtă vreme nu ești vindecat în sufletul tău, nu te vei bucura de nimic la nivelul maxim în viața aceasta. Pentru că păcatul suprimă bucuria. De 38 de ani ai fentat moartea. De 38 de ani ai supraviețuit, omule. De 38 de ani ai dus-o cum ai putut. Dar vreau să te întreb pe tine, pe mine, este supraviețuirea tot ce-ți dorești în viața asta? Pentru că dacă supraviețuirea e tot ce-ți dorești în viața aceasta, încetează să mai tot înalți rugăciuni la adresa mea. Eu nu voi sprijini pe aceia care nu doresc nimic altceva de la viață decât să supraviețuiască. Eu am venit ca oile mele, înțelege, să aibă viața și să o aibă din belșug. Eu n-am venit ca oile mele să supraviețuiască. Dacă vei alege și de azi înainte, când stau lângă tine, spune Domnul, când sunt lângă tine să te ridic, dacă vei alege în continuare supraviețuirea comodă, nu mai mă ruga. Am și alte treburi. Dacă tu vrei ca eu, spune Domnul, să te susțin în aceeași poziție în care te afli, în păcatele tare, scuzabile, în plăcere de o clipă ale păcatului, atunci lasă-mă în pace. Lasă-mă în pace. Pentru că este rușine să vii în fața mea să spui mereu și mereu acele lucruri de care nu vrei să te schimbi. Eu sunt doritor să intervin și să iau cancerul vieții tale. Mie nu mi-e scârbă de păcatul tău, pentru că l-am plătit cu viața mea, am plătit viața ta cu viața mea. Eu mă pot murdări. Încă o dată pun mâna în rana ta și să o vindec. Dar dacă tu nu vrei, dacă nu vrei să faci nicio schimbare în viața ta, de ce mai te tot rogi? Nu uita, dragul meu, ne spune Hristos. Recunoașterea vinei nu este evlavie. Este începutul ei. Dar unii am considerat și considerăm că doar să ne mărturisim păcatele e suficient. Doamne, am greșit. Doamne, iartă-mă. Doamne, am greșit. Doamne, iartă-mă. Și am făcut din acest demers început de pocăință, pocăința însăși. O pocăință are mai mulți pași. Recunoașterea stării în care te afli. De asemenea, mărturisirea păcatului tău. Repararea, dacă ai lezat pe un frate al tău. Da? Să repar litigiul. Apoi, eliminarea păcatului prin puterea lui Hristos. Și apoi, o continuă ferire de a mai face păcatul acesta. Vrei să te faci sănătos? Eu nu pot face asta împotriva voinței tale. Dar vreau să facem un pact, îi spune Hristos acelui om și ne spune și nouă. Vreau să facem un pact aici și acum. Vreau să-mi promis că după ce te voi vindeca, nu te mai găsesc niciodată în Betesda. Niciodată nu te mai găsesc în pridvoarele acestea infecte. Vreau să curăț limba ta, vreau să curăț mintea ta, vreau să curăț inima ta, vreau să curăț vocabularul tău, pentru ca niciodată să nu te mai întâlnesc în locul acesta. Eu îți voi da putere să zbori ca și vulturii, nu te mai târâ ca și râmele prin pământ. Eu vreau să te iau acolo unde am programat pentru tine să ajungi. Dar nu pot face asta dacă tu în continuare rămâi în starea aceasta a ta. Vreau să fii vindecat și să pleci din pridvorul acesta. Am pregătit pentru tine ceva mai bun. Te rog, acceptă varianta mea. Și Mântuitorul ne spune, du-te să nu mai păcătuiești. Schimbă-ți destinația. Schimbă-ți viața. Și la sfârșit, în această întâmplare din Ioan 5, îl găsim pe om exact acolo unde trebuie să fie. Știți unde îl găsește Mântuitorul pe acest om după ce este vindecat? Ce frumos! Acolo unde îi era locul. L-a găsit în templu. Dragii mei, doar a supraviețui nu este suficient. Și nu este nici biblic. Eu am venit, spune Hristos, ca oile mele, din toate secolele, din tot timpul, din toată istoria, să aibă viață, nu să supraviețuiască. Vreau să aibă viață din belșug și belșugul acesta să fie văzut de către toți oamenii. din toată inima, vă doresc ca să întindeți mâna spre Hristos, să ieșim cu toți din Betesda spre locul acela frumos, spre Salemul lui Dumnezeu, spre locul păcii și vindecării depline. Vrei să te faci sănătos? Răspunde-i da lui Hristos în sala aceasta și lasă-L să-ți dea vindecarea de care ai nevoie. Amin. Yeah.